Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus vnímá čin norského střelce jako důsledek dnešní společnosti. Potyčky doprovázely blokádu kácení na Šumavě. Národní archiv a knihovny žádají stovky milionů korun na záchranu vzácných dokumentů. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Prezident Václav Klaus v činu norského atentátníka Breivika vidí důsledek dnešní postmoderní, příliš zpupné a nepokorné společnosti. Není to, jak napsal na svých internetových stránkách, ani radostné, ani povzbudivé. Breivika český prezident označil za šíleného norského masového vraha a jeho čin za otřesný, varovný a nepochopitelný. V australské televizi událost označil za vymykající se evropským měřítkům. Nadávání dřevorubců, křik aktivistů a rázné policejní pokyny se ozývaly z Ptačího potoka na Šumavě. Asi 40 lidí se snažilo bránit kácení dřeva. Těžbu považují za ilegální a proto se někteří připoutali ke stromům pomocí železných trubek. Množí se vzájemné potyčky mezi dřevorubci a ekology, kteří s kácením stromů nesouhlasí. Zásahy v okolí Ptačího potoka odmítá i bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík.
Vidím logiku v tom, co tam vlastně ředitel Strážský provádí v tomhle. To už se zdá, že to je nějaký boj s nepřítelem a že oni vůbec nepochopili, o co se v Národním parku jedná, že tam jde o ochranu přirozených ekosystémů a že to je to kouzlo a krása a vlastně jako základní důvod existence Národního parku.
Už v pondělí by mohli cestující českých aerolinií potkat komplikace. Piloti ČSA se rozhodli přistoupit od příštího týdne k protestům kvůli propouštění. Vedení leteckého dopravce začalo rozdávat první výpovědi. Během protestu chtějí piloti striktně dodržovat přestávky na jídlo, chodit do práce přesně na čas a ne dříve, jako to dělají nyní. Lety by tak začaly nabírat zpoždění a některé by se nemuseli uskutečnit vůbec. Piloti doufají, že se ještě s vedením společnosti dohodnou a protest budou moci zrušit. V to doufá podle mluvčí ČSA Hany Hejskové i sám dopravce.
České aerolinie pevně věří, že zaměstnanci nedopustí, aby jakkoliv byl ohrožen a omezen provoz českých aerolinií. Samozřejmě společnost i pro všechny případy připravila celý soubor opatření, aby riziko nepravidelností českých aerolinií bylo v případě realizace protestu minimalizováno. To znamená, aby cestující téměř žádnou změnu nepocítil.
Vedení ČSA chce ale v každém případě v restrukturalizaci společnosti pokračovat. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Vyšetřovatelé zahájili trestní stíhání mladíka, kterého podezírají ze smrti 11-leté školačky z Krnova. Kriminalisté odmítají upřesnit, z čeho pachatele obvinili i jak dívku připravil o život. Odkazují se na zákon, který chrání soukromí mladistvých pachatelů. Tragédie přitom přímo v místě činu vyvolává řadu spekulací a místní se přiklánějí k verzi, že dívku připravil o život její bratr. Policie ale sdělit bližší informace nechce. Policejní komisařka Gabriela Holčáková pouze upřesnila, že vyšetřovatelé nazbírali dost pádných důkazů proti podezřelému a žádají, aby skončil ve vazbě.
Moravskosleští kriminalisté do současnosti kontaktovali desítky osob, byly provedeny výslechy zúčastněných a svědků. Pozornosti kriminalistů neunikla žádná z možných verzí. V průběhu prověřování pak kriminalisté shromáždili dostatečné množství faktů směřujících ke konkrétní podezřelé osobě.
Saska propustí na 70 zaměstnanců. Rozhodl o tom insolvenční správce loterijní firmy v konkurzu Josef Cupka. Podle něho je možné provoz Sazky zajistit i s výrazně zeštíhleným týmem. Propuštění zaměstnanci od srpna napřed nastoupí na dvouměsíční dovolenou. Důvody vysvětluje mluvčí insolvenčního správce Lenka Tichá.
Protože pro ty lidi nemáme práci, tak je pošleme na dva měsíce domů a prostě po těch dvou měsících, kdy už bude po prázdninové sezóně, to znamená, že by se to mělo výrazně projevit na tržbách a společnost by měla mít lepší finanční toky, tak v tu chvíli vlastně zaměstnanci definitivně se skončí, dostanou odstupné a bude celý ten proces dokončen.
Tisícům vzácných dokumentů hrozí zničení. Vzácné knihy a tiskoviny se snaží Národní archiv zachránit pomocí nových technologií, které ale stojí stovky milionů korun. Finance by mohly poskytnout norské fondy. Žádat o dotace chce Národní archiv v příštím roce. Michal Ďurovič z Národního archivu popsal, které historické dokumenty jsou nejohroženější.
Knihy, které byly vyrobeny v druhé polovině nebo od druhé poloviny 19. století, řekněme až do poloviny nebo 60. 70. let 20. století. V té době se začal vyrábět papír z rozemletého dřeva, vznikly různé buničiny.
Krátce o počasí v České republice. Ve čtvrtek očekáváme oblačno, na většině území přehánky, místy bouřky, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
V Česku mohou gejové a lesby už 5 let uzavírat registrované partnerství. Nyní usilují o to, aby mohli adoptovat děti. Kriminalisté zadrželi gang, který vyráběl a prodával falešná anabolika a léky. Těmto tématům se budeme věnovat v publicistické části naší relace. Uslyšíte také, o čem píší středeční deníky. A v kulturní rubrice přiblížíme dílo významné francouzské bohemistky Danielle Montmartre. Hezký poslech přeje Milena Štráfeldová. Před 5 lety se po několika marných pokusech podařilo parlamentu prosadit zákon o registrovaném partnerství. Co se za tu dobu v životě gay a lesbické komunity v Česku změnilo? Přinesl zákon pro homosexuální páry jen rozšíření jejich práv nebo je v něčem i omezuje? A o co usilují nyní? Na to jsme se zeptali tajemnice Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu Proud Martiny Štěpánkové. Připomněla, že zákon, který prosadila sociálně demokratická vláda, prošel v roce 2006 parlamentem díky jedinému hlasu.
Pro českou gay lesbickou minoritu znamenal zásadní zlom, aspoň řekněme takový symbolický, protože samozřejmě ten zákon jako takový je poměrně minimalistický, ale v té symbolické rovině to byl určitě zlom.
Homosexuální páry tak kromě základního práva se formálně registrovat na úřadě získali například právo na informace o zdravotním stavu druhého partnera, právo po něm dědit a podobně. Gay a lesbické páry naopak nemají ze zákona právo na společný majetek a především jim zákon neumožňuje adoptovat dítě, a to dokonce ani v případě, že jeden z partnerů je jeho biologickým rodičem. Martina Štěpánková vysvětluje, co to v praxi může znamenat.
Ono se to týká tedy převážně žen, kde vlastně ty dvě partnerky spolu mají dítě. Ta partnerka, vlastně, která není tím biologickým rodičem, tak má povinnost ze zákona o to dítě pečovat, podílet se na výchově, ale nemá podle zákona k tomu dítěti vůbec žádná práva a v podstatě ani jí zákon nedává možnost, jak tato práva vlastně upravit. Takže tam panuje potom velká nejistota, která by tedy se projevila nejvíce třeba, když by se ten pár rozpadl, nebo třeba by ta biologická matka zemřela.
Ani v takovém případě nemůže druhý partner uplatňovat právo, aby se mohl o dítě dál starat. Takové děti pak soud zpravidla přiřkne biologickým prarodičům nebo končí v dětských domovech a jiné náhradní péči, přestože s druhým partnerem prožili třeba i několik let v harmonické rodině. Hnutí Proud nyní usiluje o změnu zákona právě v tom, aby druhý partner v gay nebo lesbickém páru mohl dítě adoptovat. Mělo by to podle hnutí přínos hlavně pro dítě.
Ty nebiologičtí rodiče musí překonávat celou řadu vlastně obtíží, když chtějí třeba s tím dítětem něco vyřešit. Týká se to i různých institucí, vyzvedávání třeba dětí z jeslí, ze školky, navštívení lékaře s dítětem, vyřízení třeba nějakých dokumentů, takových těch vlastně problémů v tom každodenním životě, nebo naopak třeba, když zemře ten nebiologický rodič, tak pokud neudělal vlastně, nepřipravil závěť, tak třeba to dítě nemá nárok na dědictví, nebo v případě, když se vlastně třeba ten pár rozejde, tak by to dítě mělo třeba nárok na výživné od toho nebiologického rodiče a podobně.
Hnutí Proud se ale také snaží pomoci seniorům z gay a lesbické komunity. Tito lidé museli po větší část svého života svou sexuální orientaci často skrývat a v seniorském věku zůstávají sami. Neexistují žádná zařízení nebo pečovatelské domovy, kde by mohli bez problémů dožít. I když společnost obecně již akceptovala homosexuální páry, které žijí v registrovaném partnerství, pořád ještě podle Martiny Štěpánkové není připravena zrovnoprávnit tuto minoritu ve všech oblastech. Za 5 let platnosti zákona se na úřadě zaregistrovalo téměř 1200 gay a lesbických párů, mezi nimi výrazně převažují gayové. Partnerství naopak ukončilo zhruba 90 párů. Statisticky tak gay a lesbické páry mají mnohonásobně vyšší pravděpodobnost, že jejich svazek vydrží, protože v České republice se už řadu let rozpadá každé druhé heterosexuální manželství. Kriminalisté zadrželi 11členný gang výrobců a prodejců padělaných anabolik a léků. Mezi obviněnými jsou Češi i Slováci. Většinou bývalí sportovci, kulturisté, trenéři fitness a organizátoři závodů. Přípravky dodávali sportovcům, kteří toužili po rychlém nabrání svalové hmoty a netušili, že je padělky mohou vážně poškodit na zdraví. Více uslyšíte od Josefa Kubečky.
11členný gang měl svou továrnu na výrobu padělku na Zlínsku. Objekt byl hlídan i elektronickým zabezpečovacím zařízením. Další pronajaté prostory využívala skupina v nedalekém areálu bývalého zemědělského družstva. 10 mužů a 1 žena ve věku od 31 do 52 let vyslechli obvinění z trestných činů nedovolená výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem, s omamnými a psychotropními látkami a jedy, porušení práv k ochranné známce a neoprávněné podnikání. 3 z nich skončili ve vazbě. Podle Pavla Hantáka z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu zabavili detektivové 500 000 korun v hotovosti, stroje naplnění lékovek i 100 000 různých tablet.
V rámci domovních prohlídek jsme zajistili velké množství těchto látek, hovoříme o 100 000 různých tablet, jenom například pověstných modrých tabletek pro muže bylo zajištěno zhruba 24 kilogramů.
Anabolika a další látky v podobě pilulek i injekcí výrobci dodávali sportovcům, kterým podle kriminalistů přímo na míru sestavovali i kombinace tréninkových dávek. K těmto látkám ještě svým svěřencům dávali patřičná doporučení, kdy brát, kdy vysadit a jak to udělat, aby tyto látky nebyly zjištěny v jejich organismu při dopingových kontrolách během závodu, informoval Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Padělané léčivo prodávali členové gangu i lidem se zdravotními problémy. Bez předem stanovené diagnózy se podle policie těmito přípravky léčili pacienti s poškozenými játry, ledvinami nebo s poruchami erekce. Je to velice závažná situace, protože laik pohledem nezjistí, zda se jedná o padělek nebo je to originální výrobek. To znamená, že nemůže ani vědět, jaké látky ten padělek obsahuje, zdůraznila mluvčí celního ředitelství Praha Martina Kaňková. Zda padělky byly zdravotně závadné, se zatím zjišťuje. Mluvčí detektivu Pavel Hanták vysvětlil, že podezřelí padělali i ochrannou známku.
Jednalo se samozřejmě o padělky, jednak těch přípravků, jednak samozřejmě ochranných známek. Tyto padělky se dostávaly potom do oběhu v napodobeninách lékovek, úvodních krabiček, vybavený byly dokonce kopiemi příbalových letáků, které byly opatřeny ochrannou známkou.
Padělky skupina rozprodávala na území České republiky prostřednictvím sítě přímých odběratelů a dalších distributorů. Na území dalších států Evropské unie fungovala další koordinovaná výrobní i distribuční síť. Podle Pavla Hantáka však preparáty neměly deklarované účinky.
Podle informací, které v tuto chvíli mám k dispozici, zcela jednoznačně na základě znaleckých posudků lze říci, že tyto padělky v žádném případě nedosahovaly účinku ani složení originálu. To znamená, že rozhodně nedosahovaly toho tíživého účinku, který od něj ti, kteří tyto látky nakupovali, slibovali.
Podle Pavla Hantáka z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu si mohli podezřelí vydělat hodně peněz.
Vzhledem k množství těchto látek, které byly zajištěny jenom v rámci domovních prohlídek a vzhledem k tomu, že co se týká koncových zákazníků, můžeme počítat na stovky, tak lze předpokládat, že se jednalo o poměrně velmi výhodný biznis.
Svaz kulturistiky a fitness České republiky v tiskové zprávě rezolutně odmítl jakoukoliv spojitost s případem nebo s podezřelými osobami. Někteří ze zatčených dílerů pořádali soutěže, avšak pro soukromou společnost, která se svazem nemá nic společného, která není členem ani Českého svazu tělesné výchovy, informoval místopředseda svazu Martin Jebas. Soud může členy gengu potrestat 5 až 12letým vězením.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší středeční deníky? Pročítala je Zdeňka Kuchyňová.
Norská protiteroristická jednotka Delta zasáhla proti vraždícímu fanatikovi pozdě. Nesehnala při zásahu vrtulník a musela jet auty. Česká policie by zřejmě nebyla rychlejší. Vrtulník, který je schopen rychle přepravit komando, ministerstvo vnitra vyřadilo z výzbroje, píše Mladá fronta Dnes. Jak uvedl šéf útvaru rychlého nasazení Libor Lochman, pokud by se něco takového stalo v Krkonoších, urna je tam také za 2 hodiny. Velkokapacitní vrtulníky byly vyřazeny v roce 1998. Disponuje jimi sice armáda, ale jejich vyžádání k okamžitému nasazení proti teroristům je podle Lochmana poměrně složité. Jak však ujišťuje náčelník generálního štábu Vlastimil Picek, vrtulníky je možné vyslat kdykoliv a kamkoliv. Tak tomu bylo i při loňských povodních. Odvolává se přitom na smlouvu s policejním prezidiem, která prý okamžitý vzlet helikoptér umožňuje. Pokud je to pravda, uvádí Mladá fronta Dnes, pak je zvláštní, že to šéfové policejních složek nevědí. O tom, že je co zlepšovat, svědčí i pondělní postesknutí šéfa urny Lochmana, že jim docházejí náboje. Včera mu je policejní prezidium obratem dodalo, píše Mladá fronta Dnes. Čeští penzisté jsou ve formě do 73 let, uvádí Hospodářské noviny. Penzisté, kteří v Česku oslavili ve zdraví 65. narozeniny, mohou očekávat, že si klidné stáří budou užívat bez výraznějšího zdravotního omezení v průměru dalších 8 let. Mužům by podle statistik mělo zdraví sloužit v průměru do 73 let a ženám ještě o 4 měsíce déle. Vyplývá to z čísel Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi si však Česko nevede nejlépe. S počtem takzvaně zdravých let se ocitá až ve druhé polovině z 26 států. Evropským statistikám vévodí Norové. Dobré zdraví mají do 79. Na opačném konci žebříčku je Slovensko. Tady mohou s dobrým zdravím po 65. narozeninách počítat jen 3 roky. Jak se bude měnit zdravotní stav seniorů do budoucna, těžko říct. Odhady vývoje jsou přitom důležité pro reálný odhad toho, dokdy je možné starší lidi zaměstnávat a jak dlouho budou dostávat penze. Výhodné zdaňování drobných podnikatelů končí, píší Lidové noviny. Téměř 500 000 drobných živnostníků a samostatně výdělečných osob by mělo zpozornět. Ministerstvo financí chystá plán, který většině z nich zvýší daně. Počítá totiž s výrazným snížením výdajových paušálů živnostníků. Podle informací Lidových novin až na 20%. Výjimku by měli pouze podnikatelé v zemědělské výrobě, řekl listu zdroj obeznámený s připravovanými změnami zákonů o daních z příjmu. Takové snížení by drobným podnikatelům změnilo život. Nyní totiž nemusí skladovat účty za jednotlivé výdaje související s jejich podnikáním a místo toho uplatňují tzv. Výdajový paušál. V mnohých případech jim to výrazně snižuje daně. Stát má ve výběru daní miliardové manko. Víc vrátil, než vybral, uvádí Lidové noviny. Exekutoři kvůli dluhům stále častěji získávají i byty a domy, píše Deník Právo. Důvodem jsou nesplácené hypotéky a spotřebitelské úvěry. Právo to řekl Tomáš Vrána z exekutorského úřadu Přerov, který patří k největším exekutorským úřadům v Česku. Jak dodal, za první pololetí tohoto roku dražily 570 nemovitostí, což je oproti roku 2010 10% nárůst. Exekutoři obvykle nemovitosti draží ve veřejných aukcích a vyvolávací částky se pohybují kolem 2/3 odhadní ceny. Každý 5. kus pečiva v obchodě je rozmrazený, uchovávají si až 270 dní, píše Mladá fronta Dnes. Obchodní řetězce si v poslední době oblíbily uchovávání pečiva v mrazáku a jeho následné rozpékání přímo v prodejnách. Mohou tak reagovat na aktuální poptávku a večer jim nezůstanou v regálech zbytky. Zákazníci to mnohdy netuší a nechají se nalákat na čerstvé pečivo. Ministerstvo zemědělství proto připravilo vyhlášku, která zakazuje rozpékané pečivo vydávat za čerstvé a výsledky výslovně stanoví povinnost takové výrobky označit údajem ze zmrazeného polotovaru. Ministerstvo reaguje na iniciativu pekařů, podle kterých je kvalita i trvanlivost rozpékaných housek či kajzerek mnohem nižší než u pečiva vyrobeného klasickou cestou. Řetězce s tím nesouhlasí, podle nich je kvalita pečiva srovnatelná. Zmrazené polotovary se do Česka často dovážejí z Polska nebo z Francie. Podle odhadu pekařů se rozpéká dokonce až 20% produkce.
Francouzská bohemistka a znalkyně českého divadla Danielle Monmart získala cenu Ministerstva kultury Artis Bohemie Amicis za propagaci české kultury ve světě. Cenu převzala loni v Plzni při zahájení festivalu Divadlo 2010. Dílo a působení této významné teatroložky přibližujeme v rubrice, kterou připravil Vilém Faltýnek a my vám ji teď nabízíme v repríze.
Kultury.
Danielle Monmarté vystudovala slavistiku, ruštinu a češtinu. V Československu byla osobně poprvé až v roce 1975. Bydlela tehdy u synovce impresionistického malíře Miloše Jiránka. A tento Jiránkův potomek, tehdy už také starší pán, se jí snažil před češtinou varovat.
On mě řekl, mluvit česky, to je luxus.
Danielle Monmarté se ovšem odradit nedala.
Nechala jsem nejprve tu češtinu a tu ruštinu, poněvadž jsem si řekla, mluvit česky a rusky, to nemá smyslu, když nebudu mluvit anglicky. Jela jsem do Anglie a vrátila jsem se v roce 68. Pak začínala jsem pracovat a když jsem vstoupila v CNRS, to je náš národní výzkumný ústav, já jsem si vzpomněla na Jiránkovy slova a zase studovala jsem tu češtinu. A ještě něco jiného s ním. Ten starý pán, on měl takový intimní deník. A on si napsal ty představení Voskovce a Wiericha. A on nám to četl. My jsme byli se svou malou bratránkou a on to nám četl. A to chtěla jsem to vidět více o svobozeném divadle. A pak, když jsem skončila studie na češtině, řekla jsem si, že musím to dodělat ten doktorát o tom.
Navázat kontakt s tehdy žijícími klasiky Jiřím Voskovcem a Janem Werichem nebylo úplně jednoduché.
Napsala jsem Voskovcovi a on mě odepsal hned v New Yorku, že musím mluvit s panem Tigridem. Ale Voskovec to byl liška, poněvadž on chtěl vidět, kdo jsem já, jestli to stojí za to. A pan Tigrid mě dal na malý papír takový napis. Paní Montmartová je vtipná dáma, něco udělá. Bylo to hezký a pak on mluvil s Voskovcem a hned Voskovec to odepsal Werichovi, že on měl takový dárek pro narozeniny, že jsem telefonovala. A viděla jsem už v roce 75, viděla jsem pana Wiericha. Víte, to bylo hezký. On to odjel z nemocnici a on byl úplně nemocný, ale bylo moc hezký s ním.
Jak známo, Francie pro blaho světa žije, nejí a nepije, každý národ z ní pije. Teď otázkou reparací zase měla velkou práci, hned na to chtějí platy Spojené státy.
Danielle Monmarté od roku 1970 až do prosince 2003 pracovala v Národním středisku vědeckého výzkumu CNRS, kde v Ústavu pro výzkum divadla zodpovídala za vydavatelskou činnost se specializací na české a slovenské divadlo. Svoji doktorskou práci o osvobozeném divadle přepracovala do podoby knihy. Francouzsky se kniha jmenuje Le Théâtre Libéré de Prague. V českém překladu se bude jmenovat Osvobozené divadlo v Praze a vyjde v roce 2011.
To byla téma dost těžká, ale dodělala jsem to. Vstupila jsem u nás do divadelního oddělení, to je laboratoire de recherche sur les arts du spectacle. To bylo v roce 83 a pan Bablet, který řídil ten ústav, ten měl velký zájem o českém divadle. Takhle, že pokračovala s tím a psala jsem o Unzovi, o Burjanovi a pak to mě zůstává to všechno osvobozeném divadle, poněvadž Tužimský a Moravec, teď to budu vydávat tu knihu o osvobozeném divadle.
Na základě svých setkání francouzská bohemistka potvrzuje, že tvorba Voskovce a Wericha by mohla být světová, kdyby nezůstala uvězněná v českém jazyce.
Myslím, že ten jazyk to dělá tu bariéru. Víte, já mám dojem, že Voskovec, když on měl ten francouzský původ, on to měl asi v hlavě něco. A víte, se mnou, když on mluvil francouzsky v New Yorku, to bylo v roce 79, to úplně on nic nestratil. Tak baněčně mluvil a to bylo úplně zázrak pro mě, jak on mluvil. Řekla jsem si, že přinesu tu kapitolu o komedie a poezie, aby Voskovec to četl. A on četl můj překlad o Faustových skleněných hodinách. A pak on to četl a tak to počítal ty verše, víte? A to bylo hezky. A myslím, že on měl slzy na kraji taky.
Il est vrai, j'ai mam banque de France, zlato, klíče však, nemám, můžu já, za to, že jsem je ztratila, sous les toits de Paris. C'est pourquoi nemám dolari. Et voilà.
A to už byl poslední příspěvek našeho dnešního vysílání. Na webové adrese www.radio.cz nás ale najdete i zítra. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.